galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
حد بشه قبل سنة كالوضع كنوا يكوي يلا بعثنا وعشان يلا بعثنا وحنا قد جسنا إنسان موجودها قابن لحية طبعا كيس على طبعا كمتر بان يبغون فيه سمارلات كم لعدنا وحقربت جنس جديدنا يا جماعة أحمد عثمان يعني وعي برايم حسن داندري
qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Muqdisho iyadoo meelaha qaarkood laga soo sheegayo dhaqdhaqaaq military.
Nambaq ayaa ka dhacay saakay ka soo bilowday iskooyska Fagax oo kala qaybiyay degmooyinka Kaaran iyo Yaqshiid. Banaanbuxu dad u badnaa dhalinyaro ayaa dhigay waxa uuna markii dambe ku soo faafay wadada xariirisa iskooyska Fagax iyo Sanca. Dadku waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana muddo kordhinta ay dhawaan sameeyeen golaha shacabka.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wareys ku saabsan xaaladda cudurka duumada ee Soomaaliya iyadoo maanta caalamka lagu xusayo maalinta duumada.
Xaaladda duumada waddanka Soomaaliya waa horta duumada waddanka meel walba way ka jirtaa, laakiin way ku kala badan tahay. Gobollada kuwa wabiga leh ayaa ugu badan, meelaha kaysaska badan laga helo ama xaaladaha duumada ku badan tahay. Ilaa hadda kaysaska aan hayno waxa waaye 3 sano la soo dhaafay, waxa waaye 31,021 kays.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. وحين لا تسعتين يا محمد بشير عبد الرحمن.
tirada dadka ku dhintay iska horimaadyada labada qoomiyadood ee ugu tunka weyn Ethiopia ee Oromada iyo Amharada bishan ku dhaxmaray wqooyiga gobolka Amharada ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa 200, sida uu hadda maanta ah u sheegay Reuters sarkaal ka tirsan dawladda. Wararkii hore ayaa dhimashada ku koobay ilaa 100 qof. Dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aagga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaalla gobolka Amharada laakiin ay ku badan yihiin qoomiyadda Oromada iyo magaalada kale ee Atay ayaa sheegay in dagaalo lagu hoobtay ay ka dhaceen aaggaasi 16-kii bishan Abriil. Sida ay tibaaxayso xogta aan ka helnay dadka barakacayaasha ah, waxaan ku qiyaasaynaa in ilaa 200 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen labada aag, laakiin weli waxaan u baahanahay inaan xaqiijino tirada, ayuu Reuters u sheegay Indele Haile oo ah sarkaal horkacayay kooxda baarista ee dowladda. Kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa guulo muhiim ah ka gaaray dagaalka ay ku doonayso inay ku qabsato goobtii ugu dambeysay ee waqooyiga ah ee ay dowladdu maamusho, waxaana kooxdu ku sii dhawaanaysaa bartamaha magaalada Ma'rib inkastoo ay la kulantay khasaare xoogan, sida ay ila wareedyo militari sheegeen axadda maanta ah. Jabhadda ayaa si buuxda ula wareegtay waqooyi galbeed ee Kasaara, waxayna horumar ka samaysay jiidaha hore ee galbeedka, inkastoo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay duqeymo dhanka cirka ah ku bartilmaameedsanayaan. Ma'rib iyo goobaha kale ee saliidda ee ku hareereysan ayaa ah dhulkii ugu dambeeyey ee waqooyiga ee ay dowladdu gacanta ku haysay, iyadoo qaybaha kale ee waqooyiga oo ay ku jirto caasimadda Sanca ay maamusho kooxda xuutiyiinta. Ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay dagaal qaraar oo dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay oo keliya, waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dowladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal, sida ay la wareedyo military ay u sheegeen AFP. Haatan oo ay xuutiyiintu la wareegeen jiidda hore ee Kasaara, dagaaladu waxa ay u weecdeen aagga Almeel oo 6 kilomitir u jira bartamaha Ma'rib, laakiin buuraha ku hareereysan Almeel ayaa caqabad adag oo ka dhana ciidamada fallaagada oo ololahan dagaal bilaabay bishii Febraari. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan ayaa iscasilay xadda maanta ah, taasi oo u gogol xaareysa in doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyey la qabto 20-ka bisha Juun si loo dejiyo qalalaasaha siyaasadeed ee daba dheeraaday. Pashinyan ayaa wajahayay cadaadis ah inuu iscasilo tan iyo bishii Noveembar, xilligaasi oo uu heshiis nabadeed oo ay Raashiya garwadeenka ahayd la saxiixday Azerbaijan. heshiiska ayaa lagu soo afjaray dagaal u dhaxeeyay labada dal oo ku dagaalamay maamulista gobolka ay ku murunsan yihiin ee Nagorno Karabakh. Dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa iyana xilkii iska casilay sida uu dhigayo dastuurka dalkaasi. Bashinyan ayaa sheegay inuu sii ahaan doono ra'iisul wasaare xilgaarsiin ah ka hor doorashada, uuna u taagan yahay inuu mar kale qabto xilka ra'iisul wasaaraha. Tallaabadan ayaa timid maalin kadib markii Joe Biden uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee xasuuq u aqoonsada dilkii ay ciidamadii Cuthmaaniyiinta Armeeniya ka geysteen sanadkii 1915. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta meelo ka mid ah magaalada laga dareemayo xaalad ka casanaana, gaar ahaana iskuuska fagax iyo agagaarkiisa. Meelaha qaar waxaa lagu arkay dad banaanbaxaya isla markaasina gubaya taayiro. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo ilaa ay xalay meelo ka mid ah magaalada lagu arkay dhaqdhaqaaq ciidan oo aan caadi ahayn. Haddaba Caashi Ibraahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay ka wareysatay wariyahana Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Caasho mahadsan tahay. Banaanbax ayaa ka dhacay Saakay ka soo bilowday iskuuska fagax oo kala qaybiya degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid. Banaanbaxu dad u badnaa dhalinyaro ayaa dhigay, waxa uuna markii dambe ku soo faafay wadada xariirisa iskuuska fagax iyo Sanca. Dadku waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah muddo kordhinta ay dhawaan sameeyeen golaha shacabka iyo hadalo lidku ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa ay lugu soo mareen iyagoo boorar wata inta u dhaxaysa isbuujada fagax ilaa Sanca. Markii dambe waxay soo gaareen agaarka Sanca, meel ku dhow iskuuska Sanca. Dadka joogayaala waxay ii sheegeen in banaanbaxayaasha oo markii hore ka soo bilowday halka loo yaqaano iskuuska fagax uu soo gaaray ilaa iyo biyodegeenka CC iyo meelo ku dhow iskuuska Sanca, halkaasoo lagu arkay dad dhigay banaanbax islamarkaana wadada hareeraheeda lugeynaya xilli Ramadaana qoraxduna ay aad u kulay.
Waxaad ka warantaa ma jireen dad mas-uuliyiina oo hor kacayay amaba la socday oo qayb ka ahaa banaanbaxaasi, mise waxay ahaayeen dad shacaba oo si iskooda u socday?
Aasha, ma jirin wax mas-uuliyiin dowladeed ah ama mas-uuliyiin kale la yaqaan ee dadkan banaanbaxa dhigayay la socday ama hor kacayay ama hadlay oo warbaahinta la hadla. Ma aysan jirin goobahaas waxaa tegay saxaafadda oo dadka banaanbaxa dhigaya qaarkood la hadlay. Wax mas-uuliyiin dowladeed had dakhil haya ama hore usoo qabtay oo ka soo muuqday warbaahinta ama goobaha banaanbaxa ka dhacaya haba yaraatee ma aysan jirin. Intuu banaanbaxa socday, iskuuska fagax iyo Sanca iyo isgoysyada qaarkood waxaa lagu arkayay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo goobahaasi jooga. Dadka deegaanka waxay ii sheegeen in iskuuska fagax Saakay soo gaareen ku arkeen dadka deegaanka ciidamaysan hore ugu qoon oo ahaa ciidamo ka tirsan ama ku labisan dareeska ciidamada xoogga dalka. Sidoo kale iskuuska Sanca ku yaala dabcan meel iskuuysa oo halka ammaanka laga sugay Muqdisho, islamarkaana dowladda ku leed barceydan. Sidoo kale waxaa la sheegay lagu arkay ciidamo kale oo kuwa xoogga dalka dareeska militariga wata. Dabcan dhaqdhaqaaqyadaas ciidan iyo waxa ka socda magaalada wax ka hadlay ma jirto. Dowladda Soomaaliya xariir la sameynayana ilaa hadda ma aysan noo sheegin wax ka jira magaalada iyo wax isbedela guud ahaan. Laakiin banaanbaxyadaas ayaa maanta magaalada qaybo ka mid a ka socday oo ka dhacay. Sidoo kalena meelaha qaar ciidamo ayaa lagu arkay sida dadka deegaan goobjoogayaal ay u sheegeen idaacadda V O E da ilaa haddana ma cadda dabcan xaaladu sida ay tahay marka laga yimaadin banaanbaxay ka dhacan meelaha qaar. Caashay,
ciidamada aada sheegtay aan hore loogu arki jirin deegaanka Saaka la arkay, iyaguna ma waxay ka mid ahaayeen dadkii banaanbaxay, mise si iskooda iyaguna u socdeen?
Goobjoogayaal iyo dadka deegaanka waxay noo sheegeen in meelaha qaar ciidamo hubaysan oo gadiidka dagaal wata ay arkayeen, gaar ahaan isgoysyada fagax iyo Sanca. Inta u dhaxaysa labada isgoysna tan hore kugu sheegay banaanbaxa ka dhacay, dadka deegaanka waxay sheegeen in ciidamadaas lagu arkay deegaanada oo halkaa joogay oo gaadiid dagaal wata. Laakiin Caasha, ciidamaduna dadka lamaysan hadlin, saraakiil mudataahi oo hadda hadashana ma jirto. Dowladda Soomaaliyana ma aysan sheegin ciidamo hadda gaar ah iyo wax isbedelay, oo hadda xog badan oo laga hayo ciidamadaasi sida yihiin haba yaraatee ma jirto. Laakiin dadka deegaanka iyo goobjoogayaal waxay u xaqiijiyeen idaacadda V O E da in meelaha qaar ciidamo lagu arkay.
Ugu dambeyntii marka Cabdiqaadir, banaanbaxyadaas ma waxay ahaayeen kuwo rabshado wata, mise waxay ahaayeen kuwo nabdoon?
Ilaa hadda بنام بخير الدعاي وحيا هاي كون نبضون ما لسوء تبين ربشادو أما يسكوري ماديو أما واخ كده شيء بنام بخان ساكي كده دعاي وقولي مقدشة قارهان هالك اللي يقان سبويس كفاقه إلا إيو السلام يالا وده حيسو واخ ربشادو ودعام جرين ورباهين توريال إيو ميديها محلقة يهالك أسيتكي أو سوء تبين أي مركة واخ ويلو هذا ماشا لغسو الشيء هوا يراتي ما جرين أو لحريرة أمن الدخوة انت بنام بخو دعاي مراسي كدعاي
مدين تيالا قو بنام بحسو عدي
من بحثوا إن عبارة يكسر عضي مارك الله يغمش وكسر بالوضوء هذه سبيلس كفاقة بنك الصنعاء حق هذا نوسوء عضي لكن بنا بحثوا بيس وخوكد على سبيلس كفاقة هالك الله يغم هوتيل الفويل يقوضها كدو إن عبارة وسعضي مارك دنبنا ورباهنتا ورياش الناشة تنسوء تبيي بنا بحثوا سيس كيسا يوكونا مادو كتوب سدي ورياش ورديبا يكاسوا لابتين قوضها ساكي قارين
كاس روحو هاورينا مقدشو عبد القادر محمد عبد الله او رمي عاشي ابراهيم ادم
الكوركاس اتكدي سنسن و في او
ما انت او كل شان 22 كبيش ابريل وحا عالمك لغو خسا مالنت دومدا ادونكا سوماليا وحاي كميت هاي ميلها دنيا سند ولب عذر كان اي دد بدن اي اوو دنتان كو كرنا وسورتو حدبا حالد عذر كان دومدا ايه سوماليا ايا جمال احمد عثمان وحاو كورسي الدكتور علي عبد الرحمن عثمان واه مدحا مشروع دومدا ايه وسارد عافمات كي سوماليا
حالد دومدا ودن كا سوماليا وارت دومدا ودن كا ميل والبوي كجرتا لكن ويكو كلا بدن تهي قبلدا كوا وريغا له ايا او بدن ميلها كيسس كا بدن لغا هلو اما حالدها دومدا كو بدن تهي ila hadda cases ka aan hayno waxa waaye 3 sano la soo dhaafay si tartiib tartiib ay hoos ugu dhacaysay laakiin waa wari intervention ki waa loo baahan yahay baahidi way jirtaa waa 2018 ka cases ka aan helnay waxa waaye 3121 case iyo 2019 kan waxaan helnay 28779 case ayaan helnay oo positive ah halka 2020 kii ay ahayd 27373 case ee laga helay dalka oo dhan inta positive ah waxyaabaha baaritaanka aan ku sameeyay hadii la qiyaaso waa 307965 case ayaa looga shakiyay malaria laga baaray marka cases laga helayna waa inta 27373 waa sanadkii 2020 kan hadda soo dhaafnay 704
waatay
of or case kamid ah ayaa waxay noqotay cases ka severe kala daho ama isbitaalka like loo sameeyay maana hospitalization loo sameeyay
waata marka cali waxaad sharaxaad laga siisaa marka laga tago baaritaanadaas guud ee ay wasaaradu sameysay iyo socodka waxyaabo kale oo ay wasaaradu sameysay oo dadka ay ku gargaareyso ma ina la wadaagi kartaa
waxyaabaha la sameeyo waxa kamid ah in xarumaha caafimaadka asaasi ee dadka jooga la tababaro si ay si sax ah ugu baaraan ay ugu daaweeyaan iyo waxyaabaha kale la sameeyo waxa kamid ah in maraqaneeca la qaybiyo sanadkii soo dhaafay 1,500,000 oo maraqaneeca aan qaybinay meesha buufin in loo sameeyo meelaha kaneecada aad ugu badato gaar ahaan xilliyada roobaadka ama xilliyada roobka jiro 2,600,685 qoys ayaa loo buufiyay guryahooda sanadkii soo dhaafay marka waa sidaas
marka
dadkaasna waa qabanaa
dadka inta badan aad bartilmaameysataan oo aad gargartaan xaggee bay joogaan
dadka aan bartilmaameysano waxa waa meelaha kaneecada oo malaariyada keento ay ku badan tahay gaar ahaan dadka taagta daran sida IDB-yada ama dadka barakacyaasha dadka oo aad u liito oo qoyooyinka uurka leh iyo ilmaha 5 sano ka yar intaas way kuwaan aad u taargetan
waa tahay sidaad ka dhawaajisay waxaa jira dad aad u farabadan oo liita muqdisho kale waxaa ku yaala xeryo barakacyaalo oo aad u farabadan oo dad aad u farabadan ay ku nool yihiin ayagu wax gargaar ah ama qorshe oo idinkugu jira arintan duumada ma jira
waa sanadkii la soo dhaafay dadka aan wax siinay markaneecadaas aan siinay kamid yihiin iyo xarumaha daaweyntoodii xaaladooda aan la tacaalaynay haddana way noo qorshaysan tahay maadaama xilli roobaad hadda la galayo hadda lagu jiro waxaa noo qorshaysan inaan siino wax walba looga hortagi karo wacyigelin la siiyo markaneecada siiyo meelaha loo buufiyo daawadoodina iyo wixii wax lagu baari lahayna ay xarumaha diyaar ku ahaato
marka la fiiriyo Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka duumada sida aadka ugu badan tahay malaria-da wasaaradda caafimaadka istaraatiijiyad noocee ayaa uga degsan wax ka qabashada arinta iyada ah
wasaaradda caafimaadka iyo baatarada la shaqeeyaba waxyaabaha ugu degsan waxa waaye in malaria laga ciribtiro waddanka hadda ilaa lix degmo ayaa waxay galeen faceka eliminationka la yihahdo ama ciribtirka malaariada waxay u kala baxdaa qaabka loo control iyo elimination hadda control ay ku jiraan gobollada kale laakiin lix degmo ayaa sanadkan waxay galeen eliminationka kuwa galayo ama ciribtirka heerka ciribtirka galayo waa markii sanad laga waayo case degmadii laga waayo hal sano case malaria ah ama xaalad malaria laga waayo waxaa la gelinayaa waa elimination phase
marka lixda degmo waa ku
in aan ciribtirno ayaa noo qorsheysan
lixda
degmo waxay ku kala yaalaan Somaliland iyo Puntland ayay ku kala yaalaan
kaas wuxuu ahaa Dr. Cali Cabdiraxmaan Cusmaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan
sanadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku soo badanayay ganacsiyada ay dadka Soomaaliyeed halkaasii ka furanayaan. Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu aad u saameeyay meheradahoodii iyadoo markii horeba ganacsigoodu uu ahaa mid curdana. Wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Istanbul ayaa la kulmay Maxamed Cabdullaahi Luule oo ah maamulaha shirkadda Sun Turk. Waxaana ugu horeeyay inuu weydiiyo sida xanuunkaasi uu saameeyay ganacsiga Soomaalida.
Ugaran aad u mahadsantahay Ridwaan maalmahan sanadkan markoo nagu bilaawday COVID-19 ka adduunka dhan wuxuu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran gaar ahaan ganacsiga dalxiiska annaga qaybta nagu aadan oo qaybta logistikada ayaa waxa saameyn weyn nagu yeeshay cudurka markuu ka dilaacay jeenaha taasoo maaragtay pandemic kilisay dhamaan maaragtay maraakiibta adduunka iskal goosto kadibna maaragtay aad u adkaatay in la helo container tiro badan een ganacsiga uu furnaa markii hore laakiin markuu corona bilaawday hadii dadkii ay iman kirin wadanka way adag tahay qofka inuu alaab gato ama uu dhoofisto
waa yahay markaba ma alaabaha waxaad u la jeedaa inay idinkaga iman jireen dalka Shiinaha
maya Shiinaha waa wadanka ugu badan ee adduunka exportiga sameeyo containeradii ugu dambeeyay oo laga qaaday markay tageen meelaha ma aragtay dekedaha ugu waaweyn adduunka ee wadajin waayeen meeshan waxa hakad galay containerada inay yaraadaan ugu dambeyntii bishii 2 bilood oo la soo dhaafay waxa naga xirmay Suez kanaalka kaasoo maaragtay meesha ku halaabay ama ku qalimay aydan waxay gelisay in maaragtay maraakiibtii adduunka maaragtay oo Afrika aadis inay eegan hakad galaan
waa yahay ganacsiga kala duwan ee halkan Soomaalida ku hayaan adiga gaar ahaan waxa aad ka ganacsato qama
anigu waxa ka ganacsadaa qaybta logistikada qaabilsanahay oo aan adduunka u dirno iyo dadka maaragtay oo imaada wadankan inay ka adeegtaan qaybaha kala duwan constructionka textileka daawada Afrika ayaa u dirnaa inta badan iyo Mareykanka iyo Yurub oo dhan
waa agabka iyo alaabaha dhoofsan marka waa kuwa dalka Turkiga lagu sameeyaa
dhamaantood waxa laga soo saaraa dalka Turkiga ha
haddii aan su'aal kale ku weydiiyo ka hor intii aanu dhicin xanuunkan dabcan ganacsatada halkan ku noolaad ka mid ahayd saad ay sheegtay muddo ku dhow 10 sano ku nooshay hadda dalka Turkiga xilligaas iyo xilligan bal farqiga u dhaxay dhinaca ganacsiga iyo wixii soo gali jiray
saameynta suu adduunka u saameeyo anaga noo saameeyay ganacsiga coronaviruska gaar ahaan Soomaalida aad ay ugu soo badatay sanadihii ugu dambeeyay inay wadankan maaragtay ka furtaan shirkado ayna dukaamo ka furtaan inay maqaayado ka furtaan taasoo maaragtay nagu dhiirigelisay dadkii hore u joogay inay maaragtay ganacsigooda kor u kaco unfortunately waxa dhacay coronavirus kadib maaragtay ganacsigii wuxuu galay freezing kaasoo maaragtay aad u socon waayay sidoo hore ugu socon jiray oo kale
kaas waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Luule oo u warramay wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdulwadi
magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga wada hadlay isbeddelka cimilada iyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka dhasha. Shirkaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo khubaro kala duwan, waxaana warbixinta noogu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
caasimada dowladdegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha geeska Afrika ee xal u helidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada, waxaana ka soo qayb galay shirkani madaxweyne ku-xigeenka dowladdegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan, qaar ka mid a mas-uuliyiinta xafiisyada heer deegaan, mas-uuliyiin ka socotay komishinka deegaanka isbeddelka cimilada ee dalka, agaasimaha guud ee wasaaradda kaymaha iyo isbeddelka cimilada Somalilan, qaybo ka mid a mas-uuliyiinta jaamacadda Jigjiga, iyo khubaro ka socota hay-adaha heer caalami. Ujeeddada shirkan ay ahayd ka wada hadalka khibradna layskaga weydaarsaday xal u helidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada, si markaasi bulshadu ay faham ugu yeelato adkaysiga loona yareeya dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. waxaana shirkani hadalla ka soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka dowladdegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan, isagoo sheegay in isbeddelka cimilada uu yahay mid caqabad weyn ku haya guud ahaan geeska Afrika iyo sidoo kale caalamka, ayna lagama maarmaan tahay in si iskaashiya looga wada shaqeeya xal u helidda caqabadaha ka dhasha isbeddelka cimilada. haddaba dhankiisa, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka kaymaha iyo isbeddelka cimilada dowladdegaanka Soomaalida Xasan Faarax, oo ku tilmaamay in shirkan uu yahay mid laga faa'iidayo khibrado kala duwan oo markaasi wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada.
muhiimadda aanu isleenahayna waynu ka faa'iidaysaa waa inaynu kow isu keenno aqoon kala duwan, inaynu isu keenno khibrado kala duwan, inayna isku keenno dad kala duwan oo fikiro kala duwan keena, isla markaana noo sheega amaba aynu isla wadaagno dhibaatooyinka deegaankeena ka jira, inala wadaaga khibradaha deegaanada kale iyo dalalka kale, isla markaana aynu khibrad ka qaadano inaguna khibrad inaga qaata, kadibna aynu isugu imaano aragti ah sidii aynu wax uga qaban lahayn dhibaatadani dhammaantan ina wajahaysa iyo wadamada geeska Afrika wajahaysana aynu xoga qaban lahayn ayaynu ka faa'iidina. waxaynu ka faa'iidinaa inaynu indhaha kusoo jeedino caalamku ama geeska Afrika maxaalinada hay-adaha caalamiga iyo kuwan caalamiga ahayn ee dalkuba inay deegaanku fahmaan dhibaatada ka jirta, saameynta dhibaatada abaaraha iyo fatahaaduhu ay keenayaan, cuduradu ay keenayaan, kuwa xooluhu ay keenayaan, dhimashada tirada badan ee xooluhu ay keenayaan ayay dadku magaranaysaa. ayaynu ka faa'iidaynaa inaanu dadka tusno, islamarkaana ay xoogga saaraan sidii wax looga qaban lahaa. waxaynu ka faa'iidaynaa wada shaqaynaanu la yeelano guud ahaan hay-adaha caalamiga howlahan ka shaqeeya. waa shir noociisa kii ugu horreeyey ee deegaan lagu sameeyey dalka ka mid a, magaranaysaa masiibooyinka dabiiciga ee aynu wajahayno. waxaynu rajaynaynaa taa inaan xallin doono insha allah wixii hadda ka dambeeya, islamarkaana uu abuuri doono hay-adaha howlaha ee quseyso si wada jira inay arrimahaasi wax uga qabtaan iyagoo iskaashanaya.
isku soo wada duubo intii shirkani uu socday ayaa waxaa la iskula qaatay tubaha iyo xeeladaha ugu wanaagsan ee markaasi wax lagaga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada adduunka oo sii xumaanaya. waxa uuna noqonayaa shirkani kii koowaad ee markaasi uu martigeliyo dowladdegaanka Soomaalida ee lagaga wada hadlayey sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha dhanka isbeddelka cimilada. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaa jira in xubno ka mida beesha caalamka ay ka soo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorashee 17-kii Sebtembar ee lagu qabtay dhuusamareeb wadaxaajoodkeeda. waxaa haddaba wixii ugu dambeeyey ee noqotay in beesha caalamka cambaareynteeda kadib midowda Afrika ay sheegeen inay u soo magacaabayaan Soomaaliya ergey gaar oo ka caawiya arrimaha doorashada. haddaba Soomaaliya xaaladan cambaareynta beesha caalamka xubnaheeda qaarkood ee ku salaysan go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo xaaladda cakiran ee Soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay iyo is-afgarad ma abuuri karaa ergeygan cusub? waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Professor Jibriil O Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika. soo dhawow Jibriil, ugu horreyntii
waa dhowahay Sahra, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaashana waa salaamaya.
waa tahay, bal haddaad dib noo yar xusuusiso intaad la socotidba beesha caalamka baaqyo isdaba jooga ayaa ka imaanaya iyo cambaareyn ku wajahan xubnaha qaarkood sida baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka ay u meel mariyeen dadka labada sare ahayd oo dawladda lagu daray. Marka bal waxaad ugu horeenta iga warantaa walaaca beesha caalamku ay qabaan maxay tahay haddii ay soo koobto?
Runtii horta saaray waxaa ka jiray dalka Soomaaliya ee doorashooyin dhici jiray 4 sano mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii la soo dhaafay. Waxaa u dambeeyay tii madaxweyne farmaajo lagu doortay sanadkii 2017kii oo 51 qof ay xildhibaan walba soo xuleen. Tii ka horreysay oo Xasan Sheekh lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanada dhan lagu soo xulay, hal hal qof ayaana soo xulay. Marka waxaa la filayay doorasho qof iyo cod inay sanadkan dhacdo, hase yeeshee heshiis la-aan iyo khilaaf arrimaha doorashada ah awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Dood dheer ayaa lasoo maray bishii September sanadkii tagay ayaa waxaa lagu heshiiyey in doorasho dadban la qabto. Iyadayna way qabsoomi weyday muddo 8 bilood ah ayay jiitamaysay. Aakhirkii markii wadahadaladaas ay miro dhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeyo dhinacii ay kasoo tagtay oo ahaa qof iyo cod. Taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamku oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaado arrintaas, iyada ah kuna tilmaamaan in baarlamaanku keligiis go'aan ka gaaray oo wadahadaladii iyo wixii uu burburiyey. Sidaasay marka arrintani ku dhacday. Marka wixii u dambeeyay waxay ahaayeen laba qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika. Labada qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobba aad u adag oo ay ka mid yihiin in la xambaareeyo qaraarkii ama go-aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada amnisom la amro ama laga filo inay isha ku hayaan dhaqaaqyada ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxyaaba noocaas oo kale ku qornaa, waxaa kaloo ku qornaa ergey gaar oo Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in lasoo magacaabi doono. Marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood. Qoraalkuna sharci ma ahan, waa warmurtiyeed kasoo baxay shir ay yeesheen 15 Afrikaana. Marka kolley waxaa la filayaa dadka Soomaaliyeedna sugayaan in doorasho la aado, doorashadaas iyo goortay noqonayso iyo noocay noqonayso wadahadal iyo heshiis ay u baahan tahay.
Waa hagaag. Marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar ka mid a wadamada xataa Soomaaliya dhaqaalaha siiya ayaa cambaareyntan qeyb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray. Marka haddii tani ay sii socoto, maxaa caqabada ay ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya?
Runtii horta dowladda Soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qeybaha kala duwan ee beesha caalamka. Taas marka laga soo tago, haddana Soomaaliya waa dal madax bannaan ee caalamku wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam. Shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la cambaareeyo ficilkiis meel la kuma taalo oo arrin aan sharci ahayn weeyaan. Baarlamaanku qodobo dastuuriyo deliishaday qodobka 47 ee dastuurka ayaa golaha shacabku u ogol inuu arrimaha doorashada sharci kasoo saaro. Marka xilligiisa ma la joogaa, ma loo baahya heshiis in la gaaro, waaqica darka kii jiraa muxuu yahay, waxyaabahaas oo dhan oo waxyaaba runtii u baahan in laga wada hadlo oo dadka Soomaaliyeed heshiis ay ka gaaraan. Laakiin in shisheeye uu cambaareeyo ficilka baarlamaanka ama ficilka hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliyeed ay ka gaareen arrimaha gudaha, arrin meesha ku jirta maanay ahayn. Waxaan filayaa marka in baarlamaankuna ku adkeysan doono go-aankiisii iyo qorshihiisii, laakiin wadahadal uu dhexmari doono dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya, bal walaal soo dhowo magacaa ku bilow iyo halkaa joogto.
Tegu waa Ibraahim Daud oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia. Waxaan filayaa dhibaatadan hadda in ergii lasoo magacaabo inay dhalisay markii dowladda farmaajo uu hogaamiyey ee muddo kordhin 2 sano sameysay, taas oo keentay in shirarkii Soomaalida u dhexeeyey uu burburo. Waa culays kale ayadana in ergii lasoo magacaabo sababto ah horey dalka ergeeyey qaramada midoobay, midowga Yurub, mid Maraykanka, hadda ay gobolku soo magacaabayeen. Waa culays inteeda la eg, balse waxaan filayaa in caalamka uu fahmay in Soomaaliya dowladnimadeeda iyo ammaankeeda halis ku jirto, in kooxii arabka heysada ay soo laaban karaan. Marka waxaan filayaa in ergegan uu xoogga saari doono sidii Soomaalida isku fahmi lahaayeen, sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo ammaanka dalka, kooxaha arabka heysadana dagaalka lagula jiro loo sii wadi lahaa. Marka Soomaalida ayagana siyaasiyiintooda kuwa maamula dalka iyo kuwa kasoo horjeeda waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horey aan u soo aragnay oo maanta inta yaroo noo dhan dhisanay oo lasoo yagleelay oo caalamka waqti ku bixiyey iyo lacag iyo hanti iyo maskaxba iyo soomaalidaba intee iyo dariska dalalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanayn halkii laga yimid.
Waa hagaag dhegeystahaas abiga oo bal eegaysa hadalkiisa dadka haatan rajo ayay ka muujinayaan dowladdu way soo dhaweysay ergegan marka ma kula tahay Jibriil hadda adiga dib kugu soo noqdo ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan?
Horta waa sidaas oo Ibraahim waa mahadsan yahay ergeygan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliya laysugu soo keeni lahaa, laysugu soo jijiidi lahaa. Waxaa meesha ku jira waxaa weeyaan madaxweyne Farmaajo asaga tagay Congo oo dalbaday in Midowga Afrika ay galaan arrintan. Jawaabti kasoo baxday buu ka mid yahay ergegani. Waxaa kaloo ka mid ah cambaareyntii la cambaareeyey qodobkii baarlamaanku ay meel mariyaan. Waxyaabo aysan xataa dowladdu raalli ka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan guddiga Afrika ee amniga. Marka la eego ergegan iyo shaqadu qaban doona, dabcan waa facilitator ama waa fududeeye howlaha doorashada ah, laakiin ma oo aha qof go-aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaaliya u talin lahayd. Soomaalida waxa u talinaya waxaa la rabaa inay madaxdooda noqdaan. Waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne Farmaajo iyo madaxbanayaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda ay khusayso hawshani inay arrintan si kal iyo laabo ugu fariistaan ayagoo ogsoon in dalkan doorasho la-aan uusan sii ahaan karin, loona baahan yahay in doorasho la aado. Doorashada la aadayna ay tahay doorasho laisla ogol yahay oo xalaal ah oo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay ku qanacsan yihiin oo dowladnimadooda ay kusii ixtiraamaan. Marka waxaan rajaynaynaa ergegaas inuu kaalin ka geysan doono maadaama madaxweyneyaasha labada ah iyo diidanaha wadahadalkii hore ay ayaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan. Dowladduna soo dhaweysay, waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsami ah u qabsan doono.
Waa hagaag dhegeystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعبد الرحمن حسن هدي عن فردي إذا كديبت أرنتا إن سومالي يو بي أيو ما أنت قبل ده يور بحنت إن سوسارت الدولة السومالية وحاي سود ويسي أرجع إن إيه يو سومي على الدولة السومالية إن وحاس أي أد وبد الجلتي أما إسكف ويسي أرنتا برلمانك إن أي كهذا لنا وحاي ويرهدين برلمانك سومالي ودولة ما تحب لنا برلمان كده ونحق لي ها يا رما إن شر درسوري قاين وكهلا أو لا دلك doorasho ama dowlad kale ay gaareeyso. Sidoo kale waxa ay idin iska diideen oo ay ka galgashan ciidanka Soomaaliya ee kor kala socdaan ciidamada AMISOM. Marka waxaa meeshaas ka muuqanaysa isdiido fara badan, waxaana arrinta ay macnaha culays fara badan uu kasoo muuqacdaashan oo muujisay arrinta warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ay iskula falgeli karaan ama ay u wada shaqeyn kari doonaan waaye adiga oo aan weli soo imaanin haddii ay hadda xaalada sidan ay tahay ama ergeyga uu hawshiisa uu gudan doonaa, ilan waxa loo soo idmaday sida ku cadduro wararka sheegay ergeygan hawshiisa inay tahay in dalka Soomaaliya uu gaarsiiyo doorasho laysla ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Fi oo su-aashiyeeda waa midaas, sida isku qabasiin lahaa oo ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda oo aan weli ergegii iyo arrimihii Afrika iyagoo aan la gudugudulinba soo saaray cabashooyin iyo ergegii qaramada midoobay ee loo soo xilsaaray in uu dalka Soomaaliya gaarsiiyo doorasho laysla wada ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Waa tahay dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd?
Cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda Afrika iyo qoraalkii soo saareen. Arrimaha ay dowladdu ka cabanayso, horta dowladdu cidna inay ku eedo ma aha, waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne Farmaajo asaga ayaa Congo tegay, asaga ayaa yiri waxaan rabnaa Afrika inay nadhex gasho annaga iyo dadkana diidan oo Soomaalida ah. Taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dowladdu mas-uuliyadeeda iyo aadeeda aan cidna la wadaagaynin. Intaa markaan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado, runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha. Waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalkan ka hirgasho loo heli lahaa. Waxaan filayaa marka ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwa wax fududeeya oo sahla in la isu yimaado Soomaaliduna ay heshiiso. Waxa ay ku xirnaan doontaa in badan oo ka mid ahna qofka la soo diri doono oo haatan lagu tuhmayo inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone, in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo sida u shaqeeyaan inuu noqdo qof miisaan leh haddii lasoo diro oo Afrika soo dirto. Arrintaana ay Soomaalidu daacad ka tahay waxaan jeedinayaa in guul ku soo dhammaan doonto.
Waa tahay beesha caalamka maadaama sida aan koldhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii haddee noqoto dhaqaale, midii amniga oo qeyb ka yihiin African Unionka, haddee noqoto AMISOM, iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qeyb ka ahaayeen, haddii ay guuldareystaan isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka, maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in waddanka cagiis uu mar kale isku taago?
Horta waxaan wax wanaaga waxaa ah Soomaaliya hadda kama jirto colaad beelo u dhaxaysa, mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso Soomaaliya oo duulaan ku ah. Waan ka ahayn ururka Al-Shabaab oo iyagana dee gacan kabadba ah. Hadda dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqeyso oo ay sii jirto. Waxaan uga kala aragti duwan yahay sideebaa doorasho loo aadaa, sideebaa hawsha loo qabanaya, ayaa qaadanaya mas-uuliyadii shaqadii ayadaas. Marka waa arrin Soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay. Beesha caalamka kaalintoodana waa inay Soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay tanada FCN isugu keentay oo lagu heshiin waayo, laakiin laysu soo dhawaaday oo waxyaabaha badan laysaga tanaasulay. Waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn, haddii laysu yimaadana wax badan laysla meel dhigi doono. Kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo, in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyey dhammaystiri lahaa, in doorashadii la fuliyo oo xildhibaanna la soo xulo. Waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta, laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo la wada hadli doono si waafi ah, loo wada hadli doono, laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan middii 2017 dhacday.
Waa tahay waa hagaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo. Walaal magacaagana ku bilow.
Bismillah, saaro waa idin salaam aya walaal adiga iyo bahda VOA-daba iyo Professor Jabriil. Run ahaantii arrintan hadda xasaasiga ee Soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax ayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen, waana wax la isla arkaayo. Faktiguna waxa weeye Soomaalidu iyada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xaadho oo ay si hoose oo isu tanaasula ay u dhamaysato. Ergega cusub oo hadda AU-gu ay soo magacaabeeni waxaad moodaa inuu yahay shaqo abuur cusub. Waayo horey ayuu u joogay ergegii qaramada madoobeyd, kii midowga Afrika Francisco, kii midowga Yurub. Marka wax ay intaasi qaban waayeen oo hadda lasoo dhoodhoobayaa, waxaad moodaa inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dallaco halkaana ku bixi doonta ayaad moodaa. Marka waxaad moodaa arrintaasi inay tahay arrin seeta dheeraysi kale oo maarata arrinta hadda siyaasadda cakiranna lagu seeta dheeraynayo. Marka waxaan isaga soo guraanadayaa run ahaantii waxaa fiican maadaama arrintani arrin doorasho oo Soomaaliya ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamaysaba, inay iyagu isfahan hoose gaaraan, ayna wada ilaaliyaan waddanka. Qolada xilka haysa waxaa saaran xilbaa saaran, qolada wax raadinaysana xilbaa saaran. Marka iyadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadaniyadda iyo waddankan in la wada ilaalsado, ayaan oran lahaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda iyagu ha u dhammaystaan intii haddeer shaqo laga kor abuuri lahaa. Waa mahadsantihiin.
Waa hagaag dhegeystahaasi aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan aragtidiisa ayuu dhiibtay oo uu ka hadlay. Intaas haddaan uga gudubno taasi, waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay soo hadal qaaday Jabuuti iyo Kenya oo laba waddan oo daris ah war saxaafadeedkii ugu dambeeyey. Marka maxaa Kenya iyo Jabuuti si gaara dowladda Soomaaliya ay ugu aragtaa caqabad oo keenay waqtigan inay ka hadasho?
Horta walaal dhageystaha tiisi haddaan ku horeeyo arrinta ah in ergi la soo magacaabo ma aha shaqo abuur kaliya, waa arrin xal lagu gaaro oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen raggii madaxnimada u tartamayay oo dagaal sokeeyay xataa ay qarkoo fuuleen, waxaa loo soo diray ergeygii gudoomiyihii hore ee qaramada midoobay, xogayihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan, oo runtii dhexdhexaadiyey oo galay hawshooda oo xalka keenay. Marka erbidu wax way keeni karaan, wayna xallin karaan. Arrintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dowladda Soomaaliya farta ku fiiqday, dabcan Kenya waa ognahay, waxaa naga dhexeeyay muranka badda, maxkamadda caalamiga ah isla joognaa. Dhibaato weyn oo deegeygii Soomaaliyeed in la isku haysta ayaa taala, taas inay Soomaaliya ka cabato xaqooda u leedahay. Dowladda Jabuuti waa dowlad aan walaalan nahay, waxa dhanacayb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka soo baxayna ma jirto. Waxaa jira xoogaa kala fikir duwanaansho ah oo dowladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la sameysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea. Arrintaasna Jabuuti ayay ka gowsaysatay maadaama Eritrea iyo Jabuuti aanay heshiis ahayn. Arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Jabuuti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakarin waa suuragal. Laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labadaas dal, laba dal oo walaalo ah, oo aan ognahay wixii u dambeeyay inay ahayd madaxweynaha Jabuuti inuu marti gelinayay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka ma ahan wax xumaatay nacayb ah Jabuuti qof Soomaaliya wax laga dhaadhicin karo, Soomaaliya u qabtaana ma jirto. Waxaa dabanaa ku soo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadax ahna ma ay jiraan.
Waa hadak waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahayna fursada siiyo uguna dambeeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Aweys Sheekh Ibraahim oo jooga Ceelwaaq. Professorka marka ugu horeysa waan salaamayaa adiga iyo professorkaba iyo inta dhegeysanaysa. Su-aashaydu waxay tahay beesha caalamka, yacni waxyaabaha qaldan oo dunida madaxa wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyay ka hadashaa, mise wadamo gaar ah oo ay target garaysaa ayaa jira? Tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisii waxa ka dhacay adduunka dhan waa wada arkayay, wax ka hadlayna malahan. Midda kale madaxweynaha Jabuuti asagana sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada, wax wadahadal mucaaradka lala galay midna lama dhihin. Jaad oo kale madaxweynihii Jabuuti Jaad waa la dilay, wiilkii uu dhalay baa xoog ku qabsaday, hadda xukunka haya, wax ka hadlaya malahan. Doorashadan Soomaaliya oo la yiri kutarsashada baarlamaanka uu labada sano ku daray, maxaa marka loo diidan yahay oo ay u cambaareynayaan? Soomaaliya kaliya unbuu yani qabtaa sharciga ay wataan ogolaha ammaanka iyo waxaan midowga Afrika iyo su-aashaydu waa midaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dhegeystahaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaan loo cambaareyn?
Taa waxay ka dhigan tahay tabardarada dowladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed. Marka taasa keenaysa in Soomaalida aad loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yiraahdo.
Ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneyn oo isku filneyn, waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo maadaama kaalmo fara badan la siinayo waddankan gacanta lagu hayo?
Runtii wadamo kaalmo ka fara badan Soomaaliya la siiyo, tusaale ahaan Masar oo kale waxaa ka dhacay afgembi, madaxweyne xor loo soo doortay la afgembiyey, cid ka hadashayna ma jirto. Lacagta la geliyo Masar tusaale ahaan oo Mareykan iyo wadamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo kamid a xataa Soomaaliya lama geliyo. Marka ma aha lacagta la geliyo, ma aha taageerada la siiyo, waa awooddarada dowladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagula jiro dalka gudihiisa. Waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya dowladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado iyo dowladdii Soomaaliyeed dadkii ay xukuntay oo aan gacankooda jirin oo ayaga laftooda kala daadsan oo u kala yaacaya ama u kala tartamaya shisheeyihii.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Professor Jibriil. Aad baad kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhiga maadada culuumta Afrika. جبريل waxa uu marti ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageysaha oo toddobaadkan aan ku eegnay beesha caalamka ee baaqida isdaba jooga ee ka imaanaya gaar ahaan ergeyga midowga Afrika ee ku baaqayn inay u soo dirayaan Soomaaliya iyo waxa ay ka bedeli karaan xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya ee waqtigan waxaan u mahadcelinayaa professor Jibril iyo sidoo kale dadkii kale ka qayb galay barnaamijkeena wicitaanka dhageysaha barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
سند دار عبد احمد اي هيد او شو جيدني سي كويتان كدغستان مغادا كسل دلك جرملكا ايانا سوماليا لوغو دورتي انو غدوميو غولها اي كوبو هوبن اجانب تالكاس كو نول وانا غولها سي او لسمي افرت سنه كهور اي نوقنيسا مركي او هريسه اي وقف سوماليا اما مدو اه او هوغانكو قبطو عبد الله وعيس او جغدن غدوميها غولها اجانبته لو دورتي اي عبد الحكيم محمود شروع وها او ورمي waxa uu yahay xilka loo doortay iyo waliba waxa Soomaaliya ay jaanibta uga dhigan yahay waxaan u horan u sharaxayaa shaqadooda waxa ay tahay
waxa aan qaban doonaa waxay tahay waxaan kala talinaynaa arimaha ajnabiga ama ummadaha aan Jarmalka ahayn ee gobolkaas degan ama degmada degan ayaa waxaan kala talinaynaa golaha deegaanka magaalada iyo maayarka magaalada waxaanu nahay buundadi isku xireysay community-yadaas wadanka migrant-iga ku ah iyo siyaasadii magaalada marka hawlaha uu qabanayo waa hawlahaas walaal
marka ma golihii baad xafarisanaysaan oo golaha dhex tagaysaan mise qoraal baad ugu gudbinaysaan wixii mas'uuliyadda iyo talada siinaysaan
walaal golaha wuxuu u shaqeeyaa sidii baarlamaanka oo kale oo way yiraahdaan boo kale waa baarlamaanka magaalada wuxuu leeyahay gudi hoosaadyadii baarlamaan uu lahaa oo dhan annaguna intaas oo kale u qaybsanaa golaha wuxuu u qaybsamaa inta gudi hoosaad ee baarlamaanka uu leeyahay sida gudi hoosaadka finance-ka gudi hoosaadka waxbarashada gudi hoosaadka amniga iyo migrant-ka gudi hoosaadyadaas oo dhan ayuu golaha annaguna u qaybsan yahay si wada jir ah oo shaqo marka maadaama aan isku shaqanahay gudi hoosaadyadaas waxay ka shaqeeyaan waxay tahay dalashii magaalada hadii bill la soo jeedinayo hadii arrin laga hadlayo marka sidaas darteed anagu marka mar walba waxaan reflect gareynaynaa baahidii community-yadaas maadaama aan oga faham badannahay xildhibaanka Jarmalka ee la soo doorta aan oga faham badannahay dhaqanka iyo baahida iyo maxalliga jiray community-yadaas ay leeyihiin aan oga faham badannahay ayay tahay in aan si wada jir ah u shaqeyno marka anagu waxaan leeyahay soo jeedin iyo la talin joogta ah ayaan siinaynaa golaha deegaanka iyo maayarka magaaladaba
waa garta marka xafiis bay siinayaan iyo meelaad ku shaqeysaan mise si caadi ah wada xiriireysaan
xafiis joogta ah waxaan ku leenahay magaalada ama aqalka looga taliyo magaalada goluhu waa qayb ka mid ah maamulka magaalada
waxaa tilmaantay bulshooyinkaasi in baahiyahooda iyo xoogaa aad kala talinaysaan maxaa ka mid ah inta badan baahiyaha ama waxyaabaha bulshooyinkaasi soo galootiga ahi ay u baahdaan ama ay u baahan yihiin bay muhiim ay tahay in golayaasha lala wadaago
walaal waxaa ka mid ah community-yadu way kala duwan yihiin community wadanka waxaa jira afar generation oo kale ama saddex generation ama shan generation jooga sida community-yada turkida oo kale talyaaniga oo kale greek oo kale waa dad xiliyo hore soo galay ama Croatia oo afar generation shan generation jooga waxaa jira generationna ayaguna ilaa saddex generation meelahaas jooga sida generationada ka yimaada balkanka wadamada la yidhaahdo ee Croatia iyo Bosnia iyo Albania iyo wadamada East Europe ama East Bloc ka yimaada oo ayagu ilaa saddex afar generation laftirkooda jooga iyada community-yada cusub sidana dadkeena Soomaalida ah Suuriyaanka ah iyo iyaguna wadanka hadday ugu bataan hal generation ama ugu badnaan 20 sano ama 10 sano meelaha jooga marka dabcan dhibaatooyinku waxa ka mid noqon kara arrimaha nolosha sida ay noqoto guriyaha hadii ay noqoto waxbarashada hadii ay noqoto sharciyada iqaamooyinka oo kale hadii ay noqoto unsuriyada oo kale ka hortaga unsuriyada oo kale iyo isfahamka dhaqamada iyo maxalliga jira integration-ka arrimahaas oo dhan ayaa waxaa ka jiraan inta badan dhibaatooyin joogta ah oo u baahan maxalliga jira xal joogta ah iyo la socosho joogta ah
waan gartay in waxa tilmaantay Soomaaliduna inay ka mid yihiin bulshooyinkaasi Soomaaliya intee le'eg baa ku nool si iyaga baahiyaha gaarka ay u qabaan ee ay muhiim tahay in macnaha lala wadaago golayaashaasi deegaanka maxaa ka mid ah
niyo adii hadda guud ahaan aan ka hadlo gobolkaana guud ahaan ilaa 10 kun oo Soomaali ah degan gaar ahaan hadda degmada hadda anagu aan golaheeda jaanibta la kaliye go'aanka deegaanka iyo maayirka magaalada aan ku guuleysanay gudoomiyadeeda almost ayada magaaladaas iyo inta ku xeeran dad waxa degan ku dhow ilaa 3,400 oo qof marka hadii si loo fiiriyo community-da kale waa inuu ka yarnahay at the same time laakiin haddana dhibaatooyinkii dadkaas ay qabeen waa la qabnaa hadii ay noqon lahayd ka hortagga cunsuriyadda guriyeynta waxbarashada iyo arrimaha sharciyada iyo qaxootiga intaba
golahani waa gole ajaanibtaas magacaba ka muuqata qoomiyadaha ka soo jeedaan ama wadamada ay ka yimaadeen ajaanibta ku duhoobay maxaa kamid ah
waxaa kamid Turkida waxaa kamid ah Talyaaniga waxaa kamid ah Greega Croatianka Albania Bosnia Nigeria South Korea Soomaalida Carabta oo dhowr wadan ah sida Suuriyaanka Morocco wadamada dhaho ama Maghrib wadamada isku dhaho dadka Kurdida la dhaho adigu waa waxaa la dhigi karaa waa Parliament of Nations la dhigi karaa waa baarlamaankii nationada oo kale
waan gartay marka hore Soomaali ma u qabatay mise markii horeysay
oo waxaa la aasaasay 2018 waa markii ugu horeysay ee qof Soomaali uu qabto ama qof madawba uu
taasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Uceys oo ka mid ah jaaliyadda Soomaada ee dalka Jarmalka oo loo doortay gudoomiyaha golo ay ku buhoobeen ajaanibta halkaas ku nool waxaan ugu ramayay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid qowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka qodobada ugu doorka roona iyo maxamed bashiir abdirahmaan
tirada dadka ku dhintay iska horimaadyada labada qoomiyadood ee ugu tunka weyn Ethiopia ee oromada iyo amharada bishan ku dhaxmaray wqooyiga gobolka amharada ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa 200 sida uu hadda maanta ah u sheegay Reuters sarkaal ka tirsan dawladda wararkii hore ayaa dhimashada ku koobay ilaa 100 qof dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aagga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaalla gobolka Amhaarada laakiin ay ku badan yihiin qoomiyadda Oromada iyo magaalada kale ee Atay ayaa sheegay in dagaalo lagu hoobtay ay ka dhaceen aaggaasi 16-kii bisha Abriil sida ay tibaaxayso xogta aan ka helnay dadka barakacayaasha ah waxaan ku qiyaaseynaa in ilaa 200 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen labada aag laakiin weli waxaan u baahanahay inaan xaqiijino tirada ayuu Reuters u sheegay Indele Haile oo ah sarkaal horkacayay kooxda baarista ee dowladda kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa guulo muhiim ah ka gaaray dagaalka ay ku doonayso inay ku qabsato goobtii ugu dambeysay ee wqooyiga ah ee ay dowladdu maamusho waxaana kooxdu ku sii dhawaanaysaa bartamaha magaalada Ma'rib inkastoo ay la kulantay khasaare xoogan sida ay ila wareediyo military sheegeen axada maanta ah jabhadda ayaa si buuxda ula wareegtay wqooyi galbeed ee Kasara waxayna horumar ka sameysay jiidaha hore ee galbeedka inkastoo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay duqeymo dhanka cirka ah ku bartilmaameedsanayaan Ma'rib iyo goobaha kale ee saliidda ee ku hareereysan ayaa ah dhulkii ugu dambeeyey ee wqooyiga ee ay dowladdu gacanta ku haysay iyadoo qaybaha kale ee wqooyiga oo ay ku jirto caasimadda Sanaca ay maamusho kooxda xuutiyiinta ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay dagaal qaraar oo dhacay 2 maalmood ee la soo dhaafay oo keliya waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dowladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal sida ay la wareediyo military ay u sheegeen AFP haatan oo ay xuutiyiintu la wareegeen jiidda hore ee Kasara dagaaladu waxa ay u weecdeen aagga Almeel oo 6 kilomitir u jira bartamaha Ma'rib laakiin buuraha ku hareereysan Almeel ayaa caqabad adag oo ka dhana ciidamada fallaagada oo ololahan dagaal bilaabay bishii Febraayo ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan ayaa iscasilay xadda maanta ah taasi oo u gogol xaareysa in doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyay la qabto 20-ka bisha Juun si loo dejiyo qalalaasaha siyaasadeed ee daba dheeraaday Pashinyan ayaa wajahayay cadaadis ah inuu iscasilo tan iyo bishii November xilligaasi oo uu heshiis nabadeed oo ay Raashiya garwadeen ka ahayd la saxiixday Azerbaijan heshiiska ayaa lagu soo afjaray dagaal u dhexeeyay labada dal oo ku dagaalamay maamulista gobolka ay ku murunsan yihiin ee Nagorno-Karabakh dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa iyana xilki iska cazilay sida uu dhigayo dastuurka dalkaasi. Bashinyan ayaa sheegay inuu sii ahaan doono ra'iisul wasaare xil gaarsiin ah ka hor doorashada, uuna u taagan yahay inuu mar kale qabto xilka ra'iisul wasaaraha. Tallaabadan ayaa timid maalin kadib markii Joe Biden uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykan ah ee xasuuq u aqoonsada dilkii ay ciidamadii cuthmaaniyiinta Armeeniya ka geysteen sanadkii 1915. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Sanad mar kale Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay. Haatan dhegeystayaal, anagoo dhammaantii madala Ramadaan Mubaarak ku soo dhawaada qasiidadan.
عدي قلم نمو يسيود الجريدة سعسين ينانيقوها جمال أحمي عثماني إبراهيم حسن قربي داندوري وانا قين تاريق استيال تنقل دمين بالدليل